blaðsíða 14 og 15. Hvert liggur leiðin? Flóttamenn og farand fólk vill fá að búa á stað þar sem allir eru öryggir. Eins og allt fólk dreymir það hlýtt, notalegt heimili að geta annast fjölskylduna, fundið sér vinnu eða gengið í skóla. Þá mun það geta gert hversdagslega hluti eins og að kaupa uppáhaldsmatinn sinn, horfa á sjónvarpið og gera eitthvað skemmtilegt með vinum sínum.